Hello.
Podcast Network Asia.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingo, ang full-time daddy, part-time gamer. At kasama pa rin natin ang mukhang bibitaw sa Quito. Walang iba kundi si Makoy Pare.
Hindi ako mukhang bibitaw. Bumitaw sa Quito. Pero ano, mukhang babalik na kasi ano. Actually, ano, teka mamaya magpapakwento ako pero magpapakilala lang ulit ako nga po pala si Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave. At kasama pa rin natin, pinakamabangis, pinakamalakas, taong kumukompleto sa Macho Trinity, Tito P.
Tito P or Teki Tito.
At yun nga, explain ko, sagutin ko lang yung ano. Ang promise ko kasi sa New Year's resolution ko, January 1, magkikito na ulit ako. Kasi to be honest, yung short ko na sinusuot ko, hindi na kasya sa akin yung isang short na isusuot ko dapat nung New Year.
So dapat dalawang shorts na yung isusuot mo?
Hindi. Ay, kasi mag-all white dapat ako nung New Year. Eh yung white shorts ko, hindi na kasya. So sabi ko, it's a sign na kailangan ko nang magbalik loob sa Quito. So ayun, January 1, pagbukas ko ng ref, madami pang lumpia, madami pang minudo, madami pang fruit. So sabi ko, ubusin ko muna tong nandito kasi walang kakain nun, sayang. So
may ba't tatong... di mo pinamigay sa mga ano, magsasaka dyan sa paligid niya?
Gago, mas itatanim minudo, gago.
Hindi, papakain mo.
Gago, mas masasarap yung handa nila kumpara sa amin.
Bakit?
Siyempre, nagkatay sila ng kalabaw. Anyways, saka pare, ayun, sabi nga nga lang Lori, pare-pares kaming handa. Yun nga, pansin ko nga pala, dito sa Bulacan, parang national food yung ano, may yung minudo ano, pag Pasko.
Yun nga eh. Oh. Bakit kaya? Dahil ba, ano, nasobrahan sila ng bili ng tomato sauce? Kaya sila minudo.
Pero pare, hardcore ah, kasi medyo nagpakatanga ako.
Oh.
Naghanap ako ng pagkain na, kasi ayoko na magluto eh. Naghanap ako ng pagkain one day before.
One day before mag New Year's
New
Eve?
Year. Mag New Year's Eve. So, pag nagtatanong ako, naghanap ako sa Facebook, pag nagtatanong ako ng mga food packs, ang sinasagot sila sa akin, ha ha ha.
Ha, ano yun?
So, parang, pwede pa po ba bukas? Ha ha, gago, tanga, wala kang kakainin bukas.
So saan punta? Sa pinakamalapit na ano, Kenny Rogers?
Hindi, gumamit kami ng kapangyarihan ng ano, ng pakikipagkaibigan sa asawa ni Kapitan. Nung sinabi namin, malayong kamag-anak po kami. Ganun ba? O sige, bebentahan kita ng lumpiang Shanghai sa kaminudo. O yan, may lumpiang Shanghai at minudo. Saka mura, pre. Sipin mo, 50 pieces na Shanghai. Magkano hula mo sa 50 pieces ng Shanghai?
250.
50 pieces yun na, isang bilao.
Ah, so tama yung hula ko?
Oo.
Ay, 250?
250.
Sorry ah, masyado ka lang binabaan.
250.
Gago ko.
Tapos so, minudo.
250.
Minudo, isang tray, good for ano? Good for 20. 800.
O may tinuro ka sa akin pancit, di ba? Parang 70.
Oo, yung tinuro ko sa yung pancit na may lechon sa ibabaw.
Oo.
73.
Ano na, parang fully nung loaded na siya.
Nung nag-tour of Bulacan ka, di ba? Ang dami kong gusto pakainan sa'yo nun eh.
Oo nga eh. Parang kayang-kaya mo akong pakainin ng, ano, eh, ng 500 lang yung budget mo eh.
Oo eh, di ba nga nung pinakain kita, ano? Nung pinakain kita, enjoy na enjoy ka naman doon sa mga pinakain. Di ba? Sabi mo, oh, laki syempre, naman ng pinapakain mo sa akin, Makoy.
Pagkain, mahirap yung...
Kadiri.
Hindi kasi, ang bastos talaga nito si Ingo kahit kailan. Kasi, bumili siya nung chicken barbecue.
Oo. Oh.
Malaki yung chicken barbecue serving dito sa Bulacan. Gago talaga si Ingo, napakababoy.
Oo nga, no? Tinanggihan mo yung alok sa'yo na ano, chicken barbecue. Parang nagpakita ka ng traces ng kahirapan doon, pre.
Hindi, hindi. Kasi sabi ko, naka 300 na si Tito P, tama na. Kaya nung inalok sa atin yung chicken barbecue, hindi, hindi, ayoko. Okay na.
Ba't naman ano? Yung chicken barbecue na yun, isang buong chicken?
Ang chicken barbecue dito siguro.
Oh, yung quarter.
May certain part ng wing, may certain part ng thigh, may certain part ng breast. So,
parang ano, parang chicken. Parang yung chicken barbecue ng aristocrat, parang ganun.
Oh, ganun. At nasa kalye lang 'yun, katabi ng tindahan ng chicken feed saka tindahan ng barberya na ang 'di ba pinakita ko sa iyo yung ano, upuan doon sa barberya, yung ghetto barberya namin. Kahoy yung upuan.
Tapos, ano? Nilait pa niya yung ano, tinuro niya, pinagmalaki niya, sabay nilait niya pagkatapos.
Lagi, ano nakakatuwa lang, kasi nung nag-tip ako dun sa barbero, parang ano, sobrang alien nung ano, sobrang alien nung idea na may nagtitip.
Siyempre.
Ang sabi sa'yo?
Parang ano, magsasara na ako ng tindahan, pwede na ako magpahinga buong araw, yay! Hindi, pero ano, sobrang appreciative nung nagbigay ako ng tip. Kaya, magbigay.
Datingan mo, big time eh. Patip-tip ka pang nalalaman din.
Medyo napipa nga yung pagkatao ko eh. Sabi, nag-jogging ka ba? Hindi po. Naglakad lang naman po ako palapit dito. Medyo pinuwisan lang ako. Kasi basa-basa ako ng pawis pagdating ko doon. Pero partida, di pa ako nag-jogging. Yan. That's the provincial life. Pero ang sarap dito, pre. Sobrang lamig ngayon dito sa Bulacan.
Bakit?
Di, seryoso yung ano. O, kinilig talaga yung itlog ko nung kanina umaga. Nag-jacket ako kanina umaga.
Kinilig ng puta. Ibig sabihin na kubad ka nun?
Hindi. Ganun, tumagos. Kayo ba? Hindi ba kayo giniginaw ngayon?
Giniginaw, pero di naman naanginan yung itlog namin.
Hindi ganun kalamig ngayon dyan.
Ay, nga pala, mustang pagsalubong sa lockdown. 2022, sasalubong tayo ng ano eh, ng napakasayang lockdown dito sa Pilipinas.
So, ano ba, papainitin mo na naman yung ulo ko, baka mamigay na naman ako ng mega voucher dito.
Yun.
Sige, painitin namin yung ulo.
Hindi kasi, nakakaasar lang eh. Di ba, ano bang ano, ang kasi kumbaga naghanap ng sisi yung mga Pilipino.
Oh.
Diyan sa susunod na lockdown. At ang poster girl
na wag na nating pangalanan, tawagin na lang natin siyang si Pobla Girl.
Si Pobla Girl.
Kasi napaka-counterproductive naman kung gines natin si ano si Attorney Christopher Lau tapos mag-aano tayo, magsa-cyberbully tayo dito. Hmm.
Sige. So, siguro Tito P, ikaw na lang magkwento. Ano bang story yan itong si Pobla Girl?
Kasi ang chismis is...
Kwento si mo sa amin Girl. Habang ano... Ikwento mo sa amin sa tono ng awiting shoot ni Andrew E.
Fuck you! Hindi, yun nga si Pobla.
Balik try mo lang! Try mo lang!
Hirap, boy.
Ako tatry ko. Shoot, diba?
Sige.
Di kita, di kita kuwarantinan. Pangit.
Sige.
Kaya.
Muli ka na pala sa isip ko. Sige pala na sa isip ko. Ayun nga. Balik tayan. Galing USC, si Pobla Girl. Tapos, meron tayong mandatory quarantine, diba?
Oh, mandatory so, content. Di ba mali yung mandatory kasi babae siya?
Wait, kwento mo na lang Tito Peach.
Ngi! Anyway, so binypass niya yung mandatory quarantine kasi quote-unquote may connections daw si Pobla Girl. Tapos, instead na mag-stay put lang siya sa bahay niya, gumimik pa siya sa poblasyon. Tapos, after niyang gumimik, after a few days, nag-positive, para nagkaroon ng symptoms, siya, yung mga friends niya. Tapos, turns out positive, so doon nalaman na dapat naka-quarantine siya, pero binypass niya yung quarantine. Tapos, merong nag-identify sa kanya sa internet, tapos doon na sumabog. So ngayon, since nag-level 3 quarantine na tayo, tama ba? Basta bumalik tayo sa level 3. Siya ngayon yung parang naging mukha ng ano, pag-spread ng pandemic.
Poster girl, yeah.
Oh, poster girl. Pero para sa akin kasi, parang napaka-unfair na, although kasalanan niya rin, bakit ano, bakit siya yung na-identify na poster girl, pero ano rin yan eh, may halong malas. Kasi napaka-irresponsable nga naman ng ginawa niya. Pero at the same time, pag meron kasing ganong case, hindi natin pwedeng sabihin siya lang ang gumawa nun. Siya lang yung nahuli. Lalo na nasa Pilipinas tayo.
Pero for sure naman, madami din naman gumawa nun. Hindi lang siya. At hindi lang
hindi
siya.
Lang siya.
Di ba ang pinaka, ang kasabihan naman dyan, ano? Pinaka madaling masisi yung nahuli.
Kasi oh, yun naman talaga.
Parang ikaw, Ingo, hindi ko sinasabing nag-violate ka ng quarantine, pero definitely ikaw, may chances na naka-break ka na rin ng traffic laws. Baka posibleng naka-beat ka ng red light ng di sinasadya or naka-cut ka ng iba. However, yung violation mo na ginawa na ganun, hindi nag-cause ng isang malaking aksidente. Pero, kung sakaling ikaw yung nag-beat ng red light tapos nagkataon, nabangga mo yung may nasagasaan kang tao or ano, yun yung mas ma-highlight. Kumbaga, mas na-highlight talaga kung sino yung nahuhuli. Pero,
Sige, go.
Pero yun nga, ang punto kasi dito, mali, hindi natin gina-justify yung ginawa ni Poblacion Girl. Kasi at hanggang ngayon, ako, I really condemn kung ano yung ginawa niya. Sobrang coops eh. Coming from a place of ano pa rin eh, privilege, ginamitan pa niya ng uncourteous line, di ba? Na connections, di ba? Yung I got connections. Alam mo ba yung line na sinabi niya? Nung tinanong siya kung bakit siya nakalabas, kasi nga daw meron daw siyang connections that you don't have.
Grabe yung yung sense of entitlement talaga ng mga ibang tao. Pero sa mga ano, sa mga hindi pa alam kung ano yung tsura ni Gwyneth, ano, ni Gwyneth na
Pobla.
Tera, nasa yung ano ko? Ayun. Ipapakita ko yung aking screen. So, alauna, alas dos, alas stress.
Napakatanda nung alauna, alas dos, alas stress.
Ayan.
Siya ba yan?
Yan si Gwyneth.
Hindi siya yan!
Ay, sorry, Gwyneth. Sabi lang wala nang pangalan.
Ay, sorry. Iba pala yan. Sorry. Ibang kapangalan pala niya. Sorry. Kapangalan lang.
Gago! Anyway. Wala nang banggita ng pangalan. Mali pa yung nilagay mo.
So okay lang banggitin niya yung pangalan. Mali naman pala.
Hindi pa rin. Kasi mapapahamak pa rin tayo dyan. Hindi alam ni Mako yun, no?
Gusto mo malam? Alam niyo mo ko yun.
Alin.
Kung sino yung
ba tayo mali? Hindi ko kalala.
So,
Porn star ba yun?
Hindi. May ano, Nersian scandal.
Oh, nakalagay doon eh. Nakalagay doon sa pinakita mo scandal eh.
Oh, may scandal siya.
Ah guys, so, di ba ata pwedeng bumoto yun?
Ah, seryoso?
Crickets. Oh,
teka, bumalik na kayo doon sa pinag-usapan natin. Ang ganda na pinag-usapan natin eh.
Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag tayong pupunta sa mga bagay na ikakukulong ninyo.
O, tuloy mo na, Ingo. Tuloy mo na. O. At sana this time tamang pangalan na imahanap mo. Hindi, kasi nag-autocomplete yata yung mga sinesearch mo eh.
Kaya nga, hindi. wala, hindi ko na makita. So, basta si Yero, si Taudon.
Pobla.
Si Pobla Girl. Oh. Ang nabasa ko naman ngayon ay tungkol sa ano, reaction ng Palace, ng Malacañang Palace. So, sinasabi lang nila, eh, bahala na yung korte kung ano yung gawin sa kanya.
Pero which is, I think yun yung safest answer naman talaga yun eh. Kasi parang ang mangyari, pag nagsabi sila ng ganito, it would just instigate anger from the community. Parang yun yung pinaka-safe eh.
Pero saka may lumabas ulit na balita na ano eh, di ba? Parang meron ulit na probable na nag-bypass.
Pero ang
nakakurious ako, Ronel, nabasa ko rin yun eh.
Na ang nakakurious ako, sino yung sinasabi niyang connection at gaano kataas yung connection niya?
Hindi, pero kasi tingin ko ano lang yun eh, parang alam mo yung parang pang bluff lang pag nagyayabang ka. Ginagawa naman ng karamihan ng mayayabang na tao yun eh. Kasi ako ginagawa ko yun, mayabang akong tao, ginagawa ko talaga yun eh.
Parang, pero hindi mo naman kailangan ng ano eh, ng high level government official para ma-bypass yung quarantine eh. Pwedeng yung hotel kung saan dapat siya nag-mandatory quarantine, doon sila may connections. Pwedeng kakilala nila yung may-ari ng hotel, tapos sinabi na lang, "Oh, sige, ano, wag ka nang palabasin na lang natin na ano ka. Nag-quarantine ka dito sa hotel."
Mm-hmm.
Tapos sige, ano, doon ka na lang sa bahay, mga ganun.
So, teka, kayo ba? Kamusta ba pala yung ano? Hindi ko pala nakamusta. Ano ba mga handaan nyo nung ano? Nung New Year? Eh, ako kasi ina-identify ko pa kung bakit tubig yung tae ko ngayon eh. Kasi di ba tumaya ako bago tayo nag-start mag-record? Parang tatlong araw ng tubig yung tae ko eh. Kayo ba? Tubig pa yung tae nyo ngayon? Hindi naman.
Hindi, ikaw lang yung, ikaw lang.
Parang feeling ko kasi ngayon, girl ako.
Oh,
umiihi ka sa puwet mo?
Oo, umiihi. Ganong level pa rin na may kasamang dahon-dahon.
Ba't may dahon-dahon?
Siguro kasi, hindi, may salad kami. Kahit na nag-splurge ako, may healthy pa rin yung living ko eh. So,
yung pagpapanggap na tinatawag.
Oo. Ako, walang stir, pre. Ewan ko kung ano yung pinanggagalingan nito. Parang may sense of satisfaction sa akin minsan. Pag nagpupup ako, pero in pure liquid form, parang masaya eh. Tapos yung isang buhos siya na parang pakiramdam mo, tatae ka ng tubol. Pero pag ipinush mo siya,
tubol ang puta.
Di ba parang, oh shit, ito na, natatae na ako. Tapos tatae ka. Tapos ina-expect nung puwet mo, tubol yung lalabas. Pero tapos itutok mo ngayon yung puwet, yung nguso ng puwet mo, magpapout yun, yung parang gagawin, kikis. kasi nagpe-prepare siya eh. Sabi niya, puta, mai-stretch ako. Kailangan, i-position ko na yung pet ko. Nararamdaman mo yun, Ingo eh. Parang sumisikip yung ano mo eh.
Yung nozzle ng pet mo, parang yun nga. Nagiging directional siya, papunta dun sa
nozzle ng pet mo.
Ang matindi, pero parang namamindfuck yung butas ng pet mo na parang, akala ko matikos yung lalabas, pero pag ipinush mo na, pure liquid form, maririnig mo talaga na ano, makikita mo nagkakaroon ng tidal wave doon sa tubig sa bowl eh. Tapos
question
ano,
pala, pag jumijabs ka ng tubig, spread fire ba siya? O yung ano, yung concentrated?
Tingin ko concentrated eh, kasi virgin pa yung pet ko eh. Pero concentrated siya. Pero nakikita ko sumasabog doon sa part na tinamaan nung trajectory.
Nag-splatter siya.
Oo, tapos makikita mo aabot hanggang doon sa upper rim. Doon tumitigil sa upper rim eh. 'Di ba?
Yung delikado pag kasi 'di ba pag nasa
public kasi konti na lang ka, flashback na 'yun eh.
Pag sa public CR ka kasi 'di ba? Syempre alangan kang idikit yung ano mo eh, yung puwet mo dun sa ano eh, sa bowl eh.
Pero so, alam mo Tito P?
Elevation yun. Ingo,
alam mo Tito P ako? Di ba sinasabi ko sa inyo matagal na wala akong arte sa ganun? Pag public CR, wala akong pake na dumikit yung puwet ko dun sa toilet seat.
Well, ako din naman.
Oh, basta kasi, ano, masigurado ko lang na walang ihi ah. Ang ginagawa ko, pag may ihi, kukuha ko ng tissue, babasahin ko ng slide, saka ako igaganon. Pag napunasan ko na ng ganun, all good na sa akin yun eh.
Ako ang iniisip ko dyan. Kaya ayoko din mag-hover yung puwet ko sa toilet bowls pa public CR. Kasi mas takot ako magkaroon ng flashback. Merong
tap. Oh, mas malaki kasi chance na mag-tank effect no pag naka-elevate ka eh, no?
Oo. Oh.
Paano mag-flashback?
Ito, Tito P. Oh, ganito lang yan, Tito P. Kunwari, naghulog ka ng tubig sa timba na ito yung timba
wishing
mo.
Well. Wishing well.
Hindi. Timba. Pag mas malapit yung hinulog mong piso sa isang bunganga ng timba, Tito P, mas maliit yung chance na magkaroon ng tang effect, which is yung nangyayari sa commercial ng tang, yung tumatalsik na ganun.
Yung may patas na splash. Splash ba? Pero,
pag mas mataas yun, syempre, mas malaking chance ang magkaroon ng tang effect. By the way, kudos nga pala. Kasi di ba yung dating sa commercial ng tang, naghihiwalay talaga yung bilog? Ano yun? Ilang take kaya yun?
Di, may yun. Sa photography, may technique dun.
Hindi para... pa yung sa CGI nun eh.
Hindi nga. Ano yun? May technique sila dun kung paano yung... ano yung shape nung ilalaglag doon, alam ko eh. Parang may ganun. Yung natuto kasi ako sa product photography, di ba yung, halimbawa, yung cook, di ba? Yung pag may basa-basa yun. Hindi tubig yung basa-basa.
Ini-spray yun, di ba?
Ini-spray yun na ibang klaseng liquid yun eh. Para malapot siya. Tapos yung bilog-bilog talaga siya.
Akala ko ano yun, glue gun?
Din. Ano yun? Parang malapot na liquid. Malapot na clear na liquid. Nakalimutan yung exact name dun.
Teka. Magkabalikan tayo. So ako, isa-isain ko na yung handa ako dito nung bagong taon. Ang hinanda ako dito, naganda ako ng menudo. Shanghai. Meron akong leche flan na binili ko dito.
So yung menudo... Pag unang luto mo, tawag doon menudo. Pag ininit mo siya, minure. Tapos...
Not minure.
Kasi...
Doremi ang putik, ang corny, ang putak, ang corny talaga.
Next. Leche flan.
Leche flan na binili ko sa Edison's LTV. 150. Pero singkapal ng mukha ng politikong binoto mo. Ganun kakapal. Tapos meron kaming queso de bola, syempre.
Pa yung queso de bola.
Pero pari, for the first time in how many years na enjoy ko yung queso de bola.
Uy, alam niyo ba yung yung indikasyon na mahirap ka?
Ano?
Pag kumain ka ng queso de bola.
Seryoso?
Yung kakainin mo yung wax. Hindi.
Hindi indikasyon ng mahirap ka yun, Tito P. Indikasyon yun na tanga ka.
Or
indikasyon yun na bagong ahon ka sa hirap.
Oo, nag-queso de bola ka, tapos di mo alam paano kumain ng queso. Ano tong pula na to, putang ina?
Tapos queso de bola, meron kaming salad. Naak salad. Lettuce.
Ano salad? Akala ko fruit salad eh.
Vegetable salad. Na kanina ko lang kinain. Siguro yun yung nagsira ng tiyang ko. inulam ko kasama ng Nung binigay mo, Tito P, na ham. Sino nga yung nagbigay ng ham na yun? Sarap.
Tristan. Galing sa 3040. Pero binili nila sa isa sa ating Patreon, si RC.
Ayun, sarap, masarap. Tapos ano pa ba? May fruit salad yung kinontribute yung kasama namin nag-Christmas dito. Saka ano pa ba? Tingnan natin kung may magkakaparehas tayo. Kasi ang malabo ko makaparehas, si Ingo, kasi pangmayaman yung mga handaan ni Ingo sa Pasko eh. Alam mo, yung mga pumofogra yan eh. Tapos, ano pa ba? Meron akong, yun na yung handa ko nung Pasko. Ikaw, Tito P, ano sa'yo? Huli natin si Ingo kasi pangmayaman yung kay Ingo. Ay, nung New Year pala, New Year.
Lumpia.
Lumpiang may Shanghai.
Fruit salad, lumpiang Shanghai. Tapos, may liempo.
Liempo.
Tapos...
Ano luto ng liempo?
Deep fry. Parang
deep fry?
Lechong kabale.
Lechong kabale yung liempo sa New Year?
Oo,
ano bakit? Kayo? Hindi ka pa naghanda na yung pulutan?
Hindi. Shit, di ko alam yun. Di ka nakabisado yung mga pinagluluto dito sa bahay.
Lasing ka na.
Meron pa kami yung ano, yung nakalimutan ko anong tawag doon. Basta yung itlog, tatanggalin mo yung yolk. Tapos parang ano siya, parang
merengue ba 'yan?
Hindi.
Yung
deviled egg.
Deviled egg. Deviled egg. Yung
makikita mo yung mga hirit ng Ingo nung deviled egg. Buta.
Ito ba yung may bacon tapos basta yung yolk mo parang kaya ano?
Yung yolk yung parang inuyana tapos ibabalik dun sa loob ng itlog.
Tanga i-blender. Oo.
Yun nga, parang inuyana yun eh. Ibabalik mo doon sa itlog eh. Deviled egg nga yun.
Oo, oh, yun. Deviled egg.
Ayan, deviled
egg. Ano pa ba? Benedict
ang putik.
Di, ex-Benedict eh.
Eh. Ito si Jim sabi, ex-Benedict
daw ang putik. Masyadong social yun. Yung Brasa de Mercedes naman ay ano, ay tawag dito.
Goldilocks
di, naman. Di, ano eh. Siya, pang dessert na yun. Tsaka lalong hindi siya kutis pa.
Hindi, kutis kanina pa sinabi ni
kanina. The joke. Okay. Ito ba? Shit. Nakalimutan na. Ayun, leche flan. Meron rin kami. Tapos pasta. Bolognese.
Ayun, may pasta pala ako. Gumawa ako ng pasta. Yung ano, pang mayaman yung pasta ko dito. Yung maasim. Maasim na pasta yung niluto ko. Okay, gawin ko. Malamang fumofogra-fogra ka na naman, no?
Hindi na nakabili. Dahil
nagamit mo na, yung ano mo? Nagamit mo yung ano nga yung binili mong mahal?
Yung mushroom truffle?
Truffle?
Truffle si
truffle pa si puta eh.
Nag-experiment ako ng ano. Sinubukan ko mag-infuse ng honey.
Yes, infuse. Tagina, infuse.
Lul. Mi-infuse pa si puta. Taga-Bulacan naman.
Ayun, ano yung so, ano? Ano yung charcuterie? Ano?
Charcuterie. Ano yun? So, yun yung ano namin.
Cold cuts. Bitches.
Cheeseboard. Di ba cheeseboard din ba yun?
Cheeseboard.
Meron ako nun, mayaman kami. Nakatatak pa yung pangalan ko.
Hindi mo kaya i-pronounce yung charcuterie. Cheeseboard na lang yung sabihin mo.
Uy, in fairness sa akin, ha? Parang 6 years na kami may cheeseboard. We had cheeseboard before it was cool.
Six years tradition? O 6 years ago ka last na kumain nun?
The 6 years na kaming may ano, may cheese board,
may charcuterie. Pero ano, yun yung ideal na ihanda sa New Year. Doon ko lang na-realize pag wala kang anak.
Bakit?
Kasi hindi mo naman kailangan ng madaming iluluto kasi wala namang ibang kakainin eh. So ganoon yung nangyari sa amin.
So ano dapat pag may anak?
Hindi spaghetti.
Kung ano yung pahandaan ng ano, kung handaan ng birthday yun na yun nandun, no?
Pwede parang na rin nag-birthday party sa Jollibee kung ganun.
Kasi birthday naman ni Jesus eh.
Gabi New Year na rin. New Year.
Di, pero actually, technically, kung magte-technicalan tayo, yung December 25th ay hindi talaga birthday ni Jesus yan.
Araw-araw.
Hindi naman, sino ba nagsabing ano, pagan celebration nga yun, di ba?
Oo, na sinasabi ng mga sa simbahan na ano, ito yung araw na ano, sinilang si Jesus. Magdasal po tayo. Ayan.
Nakiride sila sa ano, pagan tradition para maging ano siya, maging accessible siya sa mga pagans para ma-convert. Yun yung story doon eh. Kaya in-incorporate nila in December 25. Actually, maraming ano, maraming Catholic tradition na galing sa pagan na in-incorporate nila sa Catholicism para maging ano siya, maging mag-appeal siya.
Eh yung nga, kaya ano, kaya medyo na-turn off ako sa organized religion kapag narinig ko yung mga ganyang stories na may parang yung religion ko eh mukhang hindi yata dapat.
Hindi kasi, marketing strategy rin siya eh. Kung gusto mong maging accessible, di ba parang ginagawa ng mga politiko, kaya parang nag-a-adjust siya dun sa taste nung ano, nung mga
masa.
Oo, not necessarily masa, pero nung ano, nung constituents. Kasi syempre kailangan mag-conform ka rin dun sa ni sa panahon or kung ano man yung ano yung sa tingin ng mga constituents mo cool ganun.
Pero sa akin, for example, do sa religion, like may mga ibang books sa Bible, lalo-lalo na sa Old Testament, na hindi ako nag-agree. So, ang iniisip ko doon, ba't kaya hindi na lang nila i-unpublish yung mga ganong klaseng, ano, mga ganong klaseng scriptures, lalo na yung Roman Catholic. Kumbaga, hindi na siya akma sa times ngayon. Kumbaga, magbawa
sa mga...
Hindi
kasi yun yung nakita nila doon sa lumang scriptures eh. Pero ito yung kagandahan kay Ingo, no? Yung spectrum ng personality niya. Nagaling siya sa pagiging katikista, no?
Oh.
Hanggang sa mga quotable quotes na mas gusto ko na yung mabahong pet kaysa mabahong pek-pek.
Pek-pek.
Baboy.
Parang minasage pa yan.
Alam niyo yung kasabihan tungkol sa pet?
Oh,
sorry, ikaw muna.
Alam niyo minasage si Fade?
Sinabi sa akin, ano, parang natutuwa siya sa mga hirit ko. Tapos, animal spirit daw niya ako. Sa'yo?
Sino nagsabi?
Si Fade.
Tapos isyo, at ako ay animal. So ako, animal pala ako.
Shout out nga pala kay Fade Longboy ng 10-hit convo.
Pero alam niyo kasabihan, di ba? Yung huwag kang matutulog nung may makating puwet.
Ha? Okay. Bakit?
Gigising ka na may mabahong daliri.
kamot ka ng kamot.
Kasi kung pero, naliligo ba kayo bago matulog?
Oo, oh, ako everyday naliligo bago matulog.
Yun ang sikreto para hindi mga tiyampwet eh.
May point ka, may point ka.
Nag-uusap ako ng puwet pag itas tumae, ganun.
pero naranasan nyo na ba? Ako yung pinaka-ultimate na nangyari sa akin. Actually, medyo madalas mangyari sa akin to. Pag nagmo-mall, tapos na UST ka, tapos walang...
Nagmo-mall, nagpupunta sa mall, hindi nagmo-mall.
Nag-mall. Nagmo-mall. Malling, nagmo-malling ka. Tapos minsan, di ba, di mo may mauasan, ma-UST ka doon, di ba?
Oo.
Utot sa bali. Yung pag-utot mo, yung may shrapnel na sasamang konti. Not to the point na magkakaroon ng nicotine yung brief mo. Pero merong konti sa magkabilang pisngi nung pagitan
yun yung, meme na ano, may nakita akong meme na ganun eh, yung untraffic tapos yung picture nung manok tapos yung nakadungaw na yung itlog dun sa pet niya.
Okay, ganyan.
Okay.
Pero hindi ganun, ibig sabihin yung medyo mamasama sa ito. Na may sumamang konting shred.
Oo, may particular.
Alam mo ba na pag pinabayaan mo 'yon? Tapos kunari na tinuloy mo, nagmalling ka, makatingin yung puwet mo, nagmalling ka. Dudugo 'yon.
Yung ano, yung puwet mo.
Puwet mo. Oo.
Naranasan mo. Ka naman kasi.
Naranasan ko 'yun kaya magmula nung naranasan ko dati na dumugo yung puwet ko dahil sa ganun. Kasi parang mahapdi na siya.
Hindi ba almoranas 'yan?
Pumupunta talaga ako sa Jollibee.
Bakit Jollibee ang fast food of choice sa mga taong natatay?
Kasi hindi ka necessarily tatay sa Jollibee. Doon ka hingi ng tissue sa Jollibee.
Tapos ang tatay.
Pupunta ka na sa restroom ng ano, kasi pag nasa mall ka wala namang restroom ng Jollibee. Alam naman natin na hindi ganoon ka reliable ang tissue supply sa mga malls, 'di ba? So ang gagawin mo, pupunta ka ng Jollibee. Bakit sa Jollibee ka pupunta? Bakit sa Jollibee ka manghingi? Kasi mataas ang foot traffic sa Jollibee.
Mm.
Ngayon, pag pumunta ka sa Jollibee, sinabi mo, ate, engin tissue, di ako nabigyan kanina. Hindi niya alam kung nagbili ka talaga sa kanila kanina. Hindi nila sa... Pag nagpunta ka sa ibang restaurant, magbigay ka ng restaurant na konti foot traffic.
Italianis.
Pag nagpunta ka sa Italianis, boss, pengin tissue na bumili ako kanina.
Hindi ko makain dito.
Sasabihin sa iyo, Italianis, boss, hindi ikaw yung target market namin. Wala, natatanda ko itsura mo. Yung itsura mo, kung pumasok dito, matatandaan ko yan. Kasi bihira lang kami tumanggap na mahirap na pumapasok dito. At yung itsura mo, matatandaan ko kung pumunta ka dito.
Hingi ka kasi ng tissue, dapat table napkin ang hiningi mo. Pero tayo na.
Kumain ako
ng isang pizza. Market na.
Naramdaman, ano, recently ko lang napagtanto na, ano, hindi pa ako, I'm not yet made.
Mm.
Kasi kumain kami last December ng misis ko sa Italianis. Medyo iniintend, ano eh, alam ko nang hindi pa ako ganun kayaman kasi pag umu-order, medyo masakit pa.
Oo.
Mm. Yung parang, bitin pa ako ha, gusto ko pang umu-order ng isa pang pasta. Kaya lang, 450 yung order ng pasta. Ay hindi, busog na pala ako. Ganun ang iisipin mo pag kumain ka sa Italianis. Kumaga, kaya na namin kumain doon. Kaya na namin kumain doon. Hindi ko, kaya lang, hindi namin kayang quote-unquote kumain doon. Nagigits mo?
Masama yung loob mong kumain doon.
Oo,
hindi naman parang... hindi naman masama, hindi masama, pero hindi mo pa afford na todong i-all out na parang orderin mo na lahat. Kumbaga, imbis na orderin mo yung pinakamahal na pizza, mag-iisip ka pa ng konti. Ang mahalaga lang, matikman nyo, mapakain nyo. Pero yung kunti pong every week, mag-aaya ka doon, medyo di pa kaya. So napagtanto ko na hindi pa ako ganun kayaman.
Hi, he's Chico Garcia.
And he's Gino Killiamore.
We're the hosts of Only Fun.
In our podcast, we explore the boundaries of our pleasure.
And test the limits of our pain?
It's business in the front.
And party in the rear? Wait, what? Wait, we talk about shows that we watch that might, you know, be entertaining for everyone else, right?
Yep, that's what I said. Check out our podcast. New episodes out Wednesdays and Fridays.
No drama, only fun.
If you're a current podcaster or plan to create your own podcast soon, I want to share with you the tool I use to help me monetize my podcast. It's called Podmetrics. Podmetrics is a platform that allows you to have full control of how you monetize your podcast. You can collab with brands and choose between the many merchants that fit your podcast's audience. It also gives you tips and samples on how to execute your ads properly to maximize your earning potential. Plus, you can track how many of your listeners you were able to convert and know how much you've earned real time. Cashing out is also a breeze, so if you're a podcaster, make sure to sign up by clicking the link in the description of this episode and use our referral code, MachongChismisan, so you can monetize your podcast too.
Hi there, I'm Clara.
And I'm Dusko.
We're the hosts of Adult Content, a podcast made by adults for adults,
where we talk about everything and anything on love, sex, dating.
But really, it's just all about sex. Check out our podcast on Spotify, Apple, Google Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
We'll see you there.
Adult Content is powered by Podcast Network Asia and Podmetrics.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
O yun pala, di ba nung nakaraang episode, wala ako dun sa recording eh. Nag-ano kami eh. Kasi kasalukuyan ako naging driver at nag-shabu-shabu kami ni Doc.
Akala ko mo naman, mayayari yan ni...
Yan yung legal na shabu-shabu.
Oo, tsaka ni ate niya, si Georgina. So anyway... Yun nga, nung kumakain na kami nung shabu-shabu, doon ko naranasan yung nag-kick in yung ano, pagiging mahirap yung ano, tawag dito yung nasa nature ko talaga yung pagiging mahirap eh. ROI talaga yung ano eh, yung una ko na isip eh. Nung ano, nung, 'di ba, ilalatag yung soup, 'di ba? Tapos yung mga ilalagay mong pagkain, 'di ba? Paglatag pa lang tinitingnan ko na kung ano yung mahal eh. Baboy, baboy, baka. Oh,
itong you can. Ah, kaya pala, okay.
Tapos yung mga gulay-gulay, 'di ba? Patatas, mushroom. Basta ang ano ko, ang sa akin talaga, nakalock-in na ako dun sa mga ano, sa mga medyo premium items.
Di pare, gayon din naman yung mga Chinese na ROI din yung ano, iniisip. Kasi pag nag-shabu-shabu ako sa may Banawe, yan din yung turo sa akin eh. Kumbaga kumukuha kami ng mga premium items.
Mm. Diba? Tapos, yung pero parang mas ano, parang mas trip ko siya kaysa sa ano, sa Korean barbecue. Kasi hindi nasusunog eh. Hindi nasusunog yung ano eh. Yung meat eh.
Palitan mo na lang yung nagluluto sa inyo ng ano, ng ng Korean barbecue.
Hindi yan sa Korean barbecue kasi kailangan mabilis ka rin eh. Naluna pag beef eh. Kasi syempre, kung araw ay ang hanap mo, beef ang anuin mo. Beef ang titirain mo. Ang beef kasi, pagkalatag mo, maya-maya, luto na yan eh.
Oo.
Syempre, pag nabubusog ka, mapapabaya. Dapat, di ba, ano kay, alisto kay, nilalabas mo na sa grill pag luto na eh.
Oo.
Galing ano, ang layo. Napunta tayo mula dun sa lockdown.
Kepoblasyon girl.
Kepobla girl. Tapos napunta tayo sa Tae. Tapos napunta tayo sa ano, shabu-shabu. So, ano?
Pero pari pag ano, pag madalo kayo ni Makoy sa bahay, pwede tayo mag ano, magsanggup doon sa bahay. Meron ako
sa bahay
ano,
niyo mismo?
Oh, sa bahay mismo namin. Bili lang tayo ng ano, ng Korean beef. At saka Korean sides.
May grill din ako, pwede ko dalhin. Pero mayroong karang grill ka mo, di ba?
Ah, may grill na ako.
Hmm. May nabibilang ba ng Korean beef sa Bulacan?
Oh, meron, naman. Gago. Tingin mo meron dito. Okay ko. Sa inyo nga, natatakot ako sa Caloocan eh. Meron pa bang karne dyan? Di ba wala namang pera mga tao dyan?
May karne dito, pre. May mga double dead nga dito eh.
Madaming karne. Ayun pare, may mga ano, may nakita din pala akong, balik tayo kay Poblacion Girl. May nakita akong tweet ni Poblacion Girl na hindi lang niya ininsulto ang current administrator.
Teka. Pigilan na kita. Legit ba yan? Kasi madaming lumabas na fake Twitter accounts ni Poblacion Girl.
Di ko sure. Pero
allegedly mo yan.
Allegedly, tweet si Poblacion Girl. Tapos isa sa mga tweets niya ay in-spoil niya yung ending ng
Spider-Man. Yan yung fake account.
Ah, fake yun? Okay.
Most likely fake yun.
Pero ito lang yung napansin ko pagdating sa lipunan natin. Nung naglabasan yung pictures ni Pobla Girl, di ba may joke dyan si Alex?
Ano?
Yung 'di ba dati yung may nagano, yung sa Cebu, yung nag-shoplift. Parang ang mga tao kasi parang nagkakaroon tayo ng soft spot sa mga magaganda. Na 'di ba pag pangit parang sige, bugbugin na 'yan, ganun 'di ba?
Pag
maganda parang ano, sandali lang, parang pakinggan muna natin. Kaya lang kasi medyo ano lang eh, pandemic lang kasi yung na-touch niya. Pero meron pa ring ano, meron pa ring minority na nagsasabing, sandali lang guys, pakinggan muna natin yung side ni Paul Blatter.
No, parang ginagawa natin. Problema lang yan.
Hindi kasi di ba ano?
Kayo naman yung mga ano.
Oh, 'di ba? Kasi naglabasan yung mga two-piece, parang feeling ko ako nga si Pobla Girl, parang shit. Magagalit na yung mga tao, kailangan ko ng protection. Parang kailangan ko na ba ilabas yung mga two-piece pictures ko para yung mga Bora pics ko para may mga magligtas sa akin. Parang may ganun bang ano. Nakita niyo, 'di ba? Yung mga nakita pictures ni Pobla.
Huwag niyo kaming dinadamay diyan, Tito P. Ikaw lang makakita nun.
Shinare lang.
Ikaw lang nakakita ng Tito P. Huwag na kaming dadamay dyan.
Ako nakita ko yan. Hindi ko ipagkakaila.
Pero nung nakita mo yun, ano ba yung naisip mo? Parang dapat bang ano?
Kawawa naman
siya. Isi lang tayo guys. No? Pero kawawa naman siya.
Gusto ko itong sinabi ni Oliver kung ano, baka mamaya may ilabas na ano, scandal yan para lang ma-appease yung mga ano, netizen. Pero ano, actually, depende yan sa ano eh. Depende sa sitwasyon mo sa buhay. Kasi ako yung tipong excited na ako ngayong first quarter kasi magbe-beach na ako. Tapos biglang nag-Devil 3 ngayong January 3. So parang shit, paka-cancel pa yata yung pagbe-beach ko. Pero siyempre, ako naman, di naman ako masyadong galit kay Poblacion Girl. Kasi nakakita ko sa Kizuna pare sa ano sa SM Marilao na madami ding mga ano eh, magulang na pinapalabas yung mga ano, yung mga anak nila. So,
yun nga.
Hindi lang si Poblacion yung CCN.
Sa akin, two piece aside.
Oo.
Yung current state ngayon talaga, nung lalo na nung Christmas break, pag pumunta ka ng BGC, pag pumunta ka ng mall, kung gaano nagsisiksikan yung mga tao, Christmas rush eh. So, hindi natin solely pwedeng isisi kay Pobla Girl yung ano, yung pag-spread during yung Christmas season. Pero, ano pa rin siya? Kumbaga, liable pa rin siya dahil binaypas yan saka nag-positive siya eh.
Oh.
Pero ikaw, Ingo, knowing you, nung nakita mo ba yung pictures ni Pobla Girl, naging factor ba siya para mag-iba yung opinion mo sa kanya?
Ah, hindi. Na-curious lang ako kung nakipag-sex pa siya after niya mag-party. Yun lang naman. Tapos, pero other than that, ano?
Escalated quickly, sorry, parang hindi ko naisip yun.
Kasi siyempre,
hindi ko naman naisip yun, Ingo.
Hindi, pero pumarty siya eh. Tapos mukhang bata pa siya. So, tapos siyempre, nakita ko yung ano eh, yung parang quote-unquote class picture nila eh.
Oh.
Inisip ko, aba may ano may mga pwede dito ah. Either mga Becky mga yan o talagang straight. So, feeling ko naman, siyempre tatakas ka na lang din eh. Makipag-sexy time ka na din.
Bakit ikaw ba pag pumaparty ka, sumisexy time ka kagad? Nung panahon mo?
Hindi kasi ako pumaparty. Pero kung kuyari ako ngayon, tapos wala akong misis, di ako kasal, tapos wala akong partner. Oh, kuyari tatakas ako sa salo, makipag-sexy time ako. Yun lang naman yung dahilan ko, kaya ako tatakas eh, dahil makipag-sexy time.
Parang ganun kadali ah. Parang ganun kadali, Ingo.
Ano yun, sumexy time?
Oo, para sa kalalakihan.
Siyempre, ipapatol ko sa mas pangit sa'yo para mas madali. Di ba ganun yung rule? Kung ano, kung 7 ka, pumatol ka sa 5 kung lalaki ka.
Kasi nga, naman pag 2 ka.
Oo, malamang ang papatulan mo. Ano yung tawag mo sa ano? Walang limbs?
Ano? Gagong putik. Gagong puta. Gagong puta. Napakagago na yung gawang puta.
Hindi.
Ang parang binuusan ng malamig na tubig ang puta.
Ayun, paraplegic. Ang tiyasabi ko lang.
Tingin mo it made it better?
Hindi, ang tinatanong ko lang, walang tawa.
Ano yung better?
Hindi ko sinasabi.
Tinapos pa ang putik.
Hindi ko sinasabi.
Ito yung inaabang ako kay Ingo. At ang ala ko lahat. Bro,
stop it.
Pali tayo nakarating sa paraplegic puta.
Pero alam mo,
ito yung combination. Parang lalabasan ng puta.
Kung paraplegic. Tapos,
umuungol na yung gago kung nagsasabi mo.
So paraplegic, tapos ano, midget ka pa. So, atawag sa'yo, fresh. Atawag sa'yo, fresh light, ganun. Magtawa kayo doon, ibig sabihin, mapupunta kayo sa impyerno.
Tang ina, gago ni Ingo.
Ina, pare, naantay ka na niya sa panas, gago.
wala akong kinalaman dyan, ha. Tang ina, gago.
Tang ina, abang tayo sa 7, pumaba ng 5, pumunta nyo para paraplegic.
Sinabi kasi nyo, sabi kasi naman ko, paano kung 2 ka? E di 0 yun, ano? Wala akong maiisip na. Kasi nga, di ba, offensive. Bawal tayo makapag ano. Bawal natin tukso yung mga pangit. Matataba. Oh. Pero so pwede sa, pa yung natin tukso so, yun. So, na,
sa,
ano?
Pag, so
ano?
Sa pagtukso mo sa pag-iwas mo sa pagtukso sa pangit,
oh.
The next best thing na tuksohin ay...
May kabansanan.
Pero hindi pa rin mo so ng ano ng mentally disabled treatment yon. Bakit?
Timing ko tumigil ka ng utang ng loob.
Sorry.
Ang sakit na ng ulo ko, Ingo.
Wow, meron ka pa palang conscious effort para makalumiwas, maka-offend ng certain, ano?
Dahil na nararamdaman ko yung katarata ko kumakapal, gago yung karma natin.
So anyway, let's move along. Pero yun nga, tama kayo, ano?
Sa mag-i-edit ang puta, hindi na si... ako sa mag-i-edit.
Pwede na tayo mag-ano, ano? Pwede na tayo, teta lang. I-note ko yan. Bleep, ano yun.
Di na! Wag na natin i-bleep. Ganda nun eh.
And then, isa. Yan.
Sakto pa, Ingo. Yung binabasa ko, nakalagay, tag your friend na sure pupunta sa impyerno and see if they apply. Itatag kita dito.
Natawa ko. Ibi-bleep natin yung mentally disabled pero the rest, we keep.
Totoo yun.
Bro. Kakasimula pa lang ng 2022.
Ayun. Ito yung mga ano, ito yung mga safe words or safe topic na kahit well hopefully pag narinig ng HR namin thumbs up pa rin, thumbs up.
Pero Ingo, matanong kita.
Maliba na lang kung ano, amputee siya. So thumb up lang, tama.
So dali. Balik tayo kay Pobla Girl. Nung nakita mo siya, Ingo, anong rating mo sa kanya? Is it a yes?
Mga 8. Mga 8 siya.
Inay ko pa, Chusy, ha?
Tayo na, Ingo, natatay ako doon sa mga pinagsasabi mo. Parang,
alam mo, pwede tayong mag-dedicate ng isang episode. Iko-quote lang natin si Ingo. Yung mga quotable quotes niya per season, pare. Parang isang season, isang episode eh.
Akala ko per episode.
Bro!
Pero ayun nga, ano ba yung pinaka-moral dun? Ang ano lang talaga yung... Di ba may nagsumbong kay Poblacion Girl kaya siya nahuli?
Sa mga friends niya ata. Isa sa circle niya dahil yun nga ang unang ano eh, isa sa mga nahawaan niya, mga kasama niya eh.
Oo. So talagang ang lesson lang naman dyan is until hindi pa na eliminate talaga yung COVID is huwag talagang ano pumarty.
Medyo umabot nga sa amin yung ano eh, parang medyo malapit sa akin yung ano eh, yung 6 degrees of separation ni Poble. Kasi meron daw dun sa common friends ni ano ni Pobla na kakilala ni Utol. Tapos yung common friend na yon nakipagkita yung boyfriend nung best friend ni Utol. Tapos yung boyfriend bumisita dun sa girlfriend niya. So ayun, nagano, nag New Year nang naka-quarantine yung best friend ni Utol with family.
Ah, yun yung sabi mo.
Oo.
Ay, so munti ka na matamaan.
Ganun siya kalapit. Di naman kami nakipagkitawa ng Diyos, hindi siya nakipagkita dun sa ano, tropa niya.
Kaya ako nire-consider kung magano eh, makipag-meet up dun sa mga childhood friends ko. Dahil yung isa dun eh, ano eh, isa dun eh, nag-field work eh. So, nag-iisip tuloy ako kung paano ba yung magandang way na, oy guys, lahat kayo invited sa bahay maliban sa mga nag-field work. Hindi ba masyadong discriminatory yun? O sa tingin mo, maintindihan nila yun? Kapag selective.
Depende kung paano pagkakasabi mo.
Ganun, kung paano ko sinabi sa'yo.
Na...
Oy, invited kayo sa bahay, pero kapag nag-field work kayo eh, next time na lang kayo.
Di sa akin, kung ako kayo nag-field work kasi hindi naman ako madaling ma-offend sa mga ganun. Saka naiintindihan ko given yung panahon.
Oo.
Ikaw, Makoy. Pag sinabihan ka ni Ingo na ano, na sige, punta kayo sa bahay, pero kung nag-field work ka, wag.
Medyo, kasi yun nga rin yung guilty ako nitong nakaraan. Parang naging sobrang complacent ako na parang medyo hindi na ako ganun ka-careful pag lumalabas. Tinatamad na akong magdala naman ng alcohol. Dati, nakakabit sa shorts ko yung spray bottle na alcohol. Ngayon, wala na akong pake. Pero medyo nagsisi ako nung isang beses dito na parang natakot ako para sa safety ng lahat kasi merong isang event kami na inattendan na merong nagkaroon ng lagnat na medyo nakaka-paranoid. So yun yung parang hindi ako nagsisisi na pumunta siya pero nagsisisi ako na sana pinatest siya, ganun. Yun yung ano, kasi hindi lang kami yung na-put into danger, miski yung iba. So, yun yung nakakatakot lang talaga. So, considering na yun nga ako, namatayan ako ng kamag-anak na kapatid ko pa dahil sa COVID. Tapos, pag iniisip ko ngayon, bakit parang napaka-complacent ko na sa nangyayari. So, parang wake up call yun. Yung nangyari na yun.
Pero hindi ka ba confident na considering na ano na yun nga, nakalagpas ka kasi sa COVID eh. So parang ikaw, parang
may ano eh, pass na ako.
Oo. So,
actually, pumasok din sa isip ko yun. Kasi parang ngayon, mas maliit yung chance, though may chance pa rin ako, mas maliit yung chance ako na magkaroon ng COVID. Kasi by game of chance, nagkaroon na ako eh.
Mm.
Pero may mga kilala pa rin ako na nagkaroon na after nila magkaroon dati. So,
yun nga, yung
may chance pa rin.
Tropa ni Utol, ganun. Oo. Second ano na yun, second coming na yun.
Eh, ang masakit, mamaya dun pa ako mayayari. Pag-isipan mo na, hindi ako yung mayayari. Paano kung yung mahal ko yung mayayari? Yun ang problema. Eh, kakagaling ko lang doon sa lugar na yun. Kaya parang doon ang gagaling ng konti yung medyo sisi ko na nagiging complacent ako ng konti.
So sa mga tuwid, masamang damo kami ni Ingo dahil hindi kami kinakapitan hanggang ngayon.
Hindi kasi, tanggapin natin na ito. Tatandaan ko nung kasagsagan ng COVID. Ewan ko Ingo kung natatandaan mo, nag-post pa ako ng picture na hindi ko malapitan yung tatay ko. Na nagpunta ako dun sa bahay ng tatay ko, nakakaway ako
yung nasa terrace si Mang Hedy.
Nasa terrace ng
yung kinakawayan mo.
Nasa kotse ka, sa labas gago. Ka.
Nasa baba ako nun, gago.
Nasa baba, parang kinakawayan niya si Mang Hedy.
Nasa kotse ka.
Wala ako sa kotse nun.
Wala ako sa kotse.
pero ibig sabihin, dati ganun ako kaingat. Eh ngayon, ang medyo pag-iingat ko pala more on kay Mang Hedy pag may nararamdaman ako, hindi na talaga ako tumutuloy doon. Or kung sa tingin ko, may chance na na-expose ako, kunwari galing ako hospital or something, yun, hindi ako nagpaparamdam. Hindi ako nagpupunta doon.
Nung bumisita ako sa Bulacan, wala tayong, naka-mask lang tayo noon. Pero wala eh, parang tabi-tabi tayo doon sa ano, sa barbecue abang inaalipusta natin yung Bulacan.
Nahiya nga ako eh, kasi nung nagpunta rin si Ramon dito nung isang araw,
Hindi,
dito lang kami, madaling araw na yun eh. Pero siya, naka-face mask. Ako, hindi ako naka-face mask. Naging pabaya ako. Nahiya ako pag naiisip ko.
Oo nga. Tapos may distansya si Ramon?
Hindi naman. Pero nandun lang kami sa veranda. May physical distancing naman. Pero,
wow, veranda!
Veranda, mayaman kami. Habang tinitingnan namin yung mga tao sa baba na nag-ano. Anyways, nandun kami, nakatambay kami doon sa veranda sa ilalim ng mga Christmas lanterns namin and Christmas lights. Ayun, ngayon ko iniisip, hindi pala ako nakapag-face mask noon. So, medyo, that's something that I won't do before. Yun yung nagiging pabaya ako. So, ngayon, mas iniingat ako yung sarili ko ngayon.
Galing ano, nung si Ramon, naisip mo yon, pero no, ako bisita mong hayop ka, hindi mo naisip.
Naisip ko rin yun. Kasi mas malaking chance ang magkasakit ka eh. Kasi mas duka yung location mo.
Sira ulo.
At least kung nahawa ko kay Ramon, sikat yung nahawa ko. Pag ikaw yung nahawaan ko, nahawaan ko sila. Ang next na tanong, sino yun?
Pero yun din, may mga kakilala din ako na humabol pa nung ano eh, nung December 31 eh. Nagka-COVID
pa sila. Humabol ng sakit?
Alam ko, Ingo, naikwento ko rin sa'yo yun, yung medyo sumama rin yung loob ko ng konti. Kasi di ba nga nung parang December, early December, yun yung time na bumaba yung cases ng COVID.
COVID,
na parang ang pakiramdam ng mga tao noon patapos na eh. Yun yung, ewan ko, natatandaan mo yung na sinabi
ko na parang
medyo masama ng konti yung loob ko. Kasi
hindi po umabol.
Sabi ko, konting taste na lang kung nakapag-ingat or hindi pumasok yung kapatid ko nung ano na yun, hindi siya nahawa ng COVID, baka buhay pa yung kapatid ko. Ganun. Yun yung sama ng loob ko nung mga panahon na yun.
Nagpo-post ng ano, ng pro-Marcos ano, propaganda. Ganun.
Sa loob-loob ko, okay lang na mag-DDS ka muna ate, basta balik ka na. Ay, pero mas maganda kundi siya DDS.
Pero chumap kami. Wala pinagbigyan
eh. Love ko yung kapatid ka ngayon.
Pero paano pag binulto ko ng ate mo, no? Makoy.
Bibim tayo. Bibim pa rin.
Paano kaya no? Pag nanaginip ka, tapos kinausap ka ng ate mo, tapos sabi niya sa'yo, bagong ano nga yan? Bagong lipunan tayo, Makoy.
Hindi, makikinig ako kasi syempre malamang ano, may insider scoop na yun, nakausap niya na si Makoy.
Ibabalik yung talyan.
Pero hindi sila magkikita ni Makoy. Nasusunog sa impyerno si Makoy, nasa heaven yung kapatid ko eh.
Oy pare, ano? Magpapasalamat pala ako kay Ronel at ni-refresh niya yung kanyang membership sa Patreon. Salamat, Ronel.
Naka-monitor ako.
Para sa mga hindi pa nagre-refresh, utang na loob, mag-refresh kayo. Kailangan namin ng pera kasi magpapagawa pa ako ng mata para sa katarata ko. Hindi ko pa napapagawa yung katarata ko.
Again, deal mo yan.
Wala nga, hindi nga ako pinansin nung ano eh, di ba?
Nung marketing, wala talaga. Wala talaga. Oldest running comedy podcast sa buong Pilipinas, tapos bigay mo yung PNA ano, email.
Mahina. Walang kwenta itong machong chismisan, hindi ko alam ba't ginagawa pa natin ito eh.
Huwag ganun.
Hindi man lang ako makakuha ng libreng lens sa mata. So kung mayroong doktor dyan, shoutout ko kayo, unlimited shoutout. Pengi pong lens ng pangkatarat.
Di, lagi mong tatandaan, pre, yung Gugu Dolls, bago sila sumikat sa mainstream, dun sila cool. Nung sumikat sila sa mainstream, doon na turn off yung ano nila, yung fan base nila. Parang andun pero, tayo sa cult following, cool level pero, tayo pre.
Pero okay lang kasi mayaman naman sila eh. Tayo kasi kahit sumikat tayo, di tayo yaman eh.
Ay, hindi. Hindi pa sila sumisikat, di pa sila mayaman noon. Yumaman sila nung nag-mainstream sila.
Yun nga, ibig ko sabihin, sila nalaos sila kamo nung nag-mainstream sila, 'di ba?
Hindi sila nalaos, nagwala yung cool factor.
Oo. Pero sikat sila, mayaman sila, hindi lang sila cool, tama?
Oo.
Oh, okay na yun.
Ano na pag-isa pa ko
doon? Okay na yun. Okay na yun. Eh ikaw, isipin mo ikaw, hindi ka na cool.
Hindi nakakabili
na. Hindi ka pa sikat, hindi ka pa mayaman. Yun tayo. Oo.
Tangina, mali. Ay, bali priorities ka sa buhay, pare.
Ano yung sinasabi sa Antinastigo?
Ito.
Ito.
Saan ako to?
Tangina si Ingo.
Ito yung reward ko sa kanya eh.
Uy, alam niyo ba ginagamit pang smuggle yung stick o? Yung mga beta fish. Yung mga beta fish nilalagay sa gitna nung stick o.
Loka. Anong beta fish?
Hindi. Yung mga uso ngayon na isda, ang ginagawa nila, tinatanggal nila yung stick o sa gitna.
Mm.
Yung paikot, may iwan lang yung parang pader ng stick o.
Oh.
Tapos doon nila ilalagay yung beta fish sa loob. So, pag may... Ayan, dyan. Mm. So, kung may gusto ka rin, na ismuggling ko, tulad ng mga, alam mo na, mga droga mo, or kung ano-ano mo, pwede mo ilagay dyan sa loob ng stick o. Gluta tayo.
Gusto ko yung... Gusto nang sumagot ni Ingo habang may laman yung bibigang.
Pero tapusin na natin ito.
Aga pa.
Kota na ba tayo?
Hindi ko sure.
Oo, kota na ata. Tangina talaga nung ano yun.
Tela lang, bago natin ang tapusin to, magpapalaro muna ako.
Nang ano, itlog, laruin mo itlog ko? Yun ang pinakabago nating segment, di ba?
Yung santol. Santolin mo ako. Na ang poet mo.
Ang poet mo. Three girls. One quote. Guess kung sino. Ang poet mo.
Tatlong pictures, isang quote. At ang quote natin ngayon ay, kaya lang.
Mag-up lang ako ng screen. Eh.
Ang quote natin ngayon ay, what we believe is what we will experience.
Ulitin natin.
What we believe is what we will experience.
Okay.
So, ipapakita ko na kung ano ang or kung sino ang mga pagpipilian natin. Oops. Mm-hmm. Ayan. Nakita nyo ba? So,
Zoom.
Zoom. So, si Searchy number one, ang pangalan niya.
Sabihin mo pag tapos na.
_ AJ Salazar. Zoom ko ulit? Zoom for greatness?
Sige, okay na yan. Zoom for greatness.
So, ayan.
Dapat Ingo para sa mga nakikinig.
Papala ako sa mga kinuwas. Ayun, yun nga. Para sa mga nakikinig, punta kayo sa...
Sabihin mo kung ano. Kung anong picture, anong date. Para... Ba't may nagdra-drawing ng Ari?
Kaya nga si Tristan.
Si Tristan.
Hindi sila maghanap sa ano sa IG kung anong picture to, pero ang picture na to is galing kay _ AJ Salazar sa IG. Yung Salazar niya is Z sa dulo at hindi S.
Naka-follow na ba yung Machong Chismisan dito?
Hindi.
Yes, si Tito P naka-follow.
Hindi rin si Tito P. Si
ipa-follow ka na ba?
Si Master Hans ko ang naka-follow.
Kuy, pakinggan niyo yung bagong podcast ni Master Hans ko. Ah.
Yung ano?
Sino ang pina-follow ko? By Master Hans ko. Next. Paano next? Tanga na.
So talaga, ifa-follow ko lang gamit yung Machong Chismisan account.
Nagsuma ko kanina. Oh, next, I see Iskaela.
Ah, ito, natitiya ko pinafollow ni Inguto.
Oh, naman. Ito sa TikTok. Nung panahon na hindi wala pang 1 million yung followers niya, pinafollow ko na yan. Nakita ko yung... Tapos ngayon, pinafollow na siya ni Master Hans Kua.
Nakita Ingo, ko siya. Ano, ano ka, para kang si ano, Ferdinand Magellan, the Discoverer, ganun ba?
Hindi naman, hindi naman. Siguro kung ako yung mga first 10 na nagpa-follow sa kanya. Yeah. At yung last, I see Anna underscore Isme. Isme.
Up, 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 up. Spell.
Anna. A-N-N-A.
Ano mo nahanap yan?
I-S-M-E-E.
Hulaan mo ba ko yung nakafollow na yung Machong Chismis?
Paano mo nahanap yan, Ingo?
Salamat pare.
Kay Master Hans. Kay Master Hans Kua, pare. Random girls.
Ayong ano.
Pipila. Master Hans Kua yung ating source. Wala yung mga ano, hot Pinay PH tsaka Pinay selfie. Wala yan. Wala yan kay Master Hans Kua.
Oh, kaya shit. Sorry. Na-refresh ko. Hindi. Kasi, may papakita lang ako. Yung Machong Chismisa natin, pag pumunta ka lang ng search, puro babae yung nakikita ko dito. Si Ingo ba madalas gumamit na ito?
Si Master Hans Kua. Si Master Hans Kua din yan. Isisi lahat ni Master Hans Kua. Kung nahuli kayo ng misis nyo, kung bakit puro IG babes ang mga nasa IG nyo, sabihin nyo, pinafollow ko kasi si Master Hans Kua eh. Kung ano-ano yung mga niya-like. So, sumasanib sa ano sa aking discover ano tab. So yon. Sisihin mo. Tapos o kaya sagutin mo sa ano, sagutin mo si yung missis mo o kaya girlfriend mo na. Ano mas gusto mo? Puro lalaki yung follow ko. Hindi naman yata tama yon. Oh.
But hindi ka pa nababartoli, hindi ka pa nababartolina sa bahay niyo. Talagang accepted ka ng asawa mo kung ano ka.
Siyempre, alam naman ng misis ko na nag-joke lang ako. Mamaya nga mag-grocery kami para the family that stays together. Yun. At yan. At may katropa nga ako. Alam niyo yun, no? Yung personal ionizer.
Oo.
Tayo ko sa kaya ayos, ah. Parang rosario lang, ah.
May nagregalo sa akin yan nung Pasko.
Alin, rosario o ano, yung personal filter?
Personal filter, dalawa yung regalo sa akin. Nakuha ko yun sa exchange gift ko.
Ay, isa, parang rosario lang ah.
Kuha nga siyang rosario. Kasi ang yung tali niya, yung ano, yung, alam mo yung pang-ID? Gago. Oh. Yung pang-ID?
Oo, may ano, may laminate. Tapos may case pa siya. May ganyan. Mm. Pare, may napanood din ako ng ganyan eh sa ano, Japan porn. Yung
ang galing mo yung ano. Niya. Ang galing mo naka-share.
Ang galing mo naka-share. Ayan, yan.
Ano ba yun? Yung time stoppers ba to o yung nag-hypnotize?
Yung nag-time stop.
Kasi ano ba meron na yung nag-hypnotize din? Iba yung time stoppers ay parang button yun eh.
Oo. Oh. Ah, talaga, iba ba yung ano, may nag-hypnotize? Hindi ko pa na-check yun.
Pero iba pa yung nag-hypnotize, pero parang similar concept, different execution.
Hmm.
Ay, tapusin na natin to.
Oo, tapusin. Ay pala, may announcement currently, ano, ginagawa na namin yung time stop, parang time stop. Time stop
may
watch.
May stopwatch. Oh, tama yung sabi ni Santi. Ayan.
Teka, nasagot na sumagot na ba tayo sa tanong?
Sige, ang hula ko. Oo, tinatapos mo ka agad eh. Hula ko si number AJ, one.
Salzar,
ang hula ko yung ano, Anna is me.
Anna is me.
Basta and walang pipili sa hapon.
And for the first time, mali kayong pareho. At tama si Santi, si Iskaela.
Si Iskaela?
Iskaela Fujimoto, may YouTube channel yan. Ulala, galing.
So, alam natin yung ano, yung favorite mo eh. Mahilig ka talaga sa oriental eh, no?
Oo, pare. Yung chef's kiss yan. Ganyan.
Kasi ano bakit? Yung itsura ng asawa mo, oriental eh.
Oo. Nag-oriental Mindoro. Ano, joke lang. Hindi ko alam kung ano yung tsura ng mga tao sa Oriental Mindoro. Pero ayun.
Ano yung tsura ng girlfriend mo? Oriental looking. Oriental Mindoro.
Ay, natali lang. Acknowledge lang natin yung ano, rason ni Santi paano niya nahulaan ni si Iskaela. Kasi sabi niya, a TikTok girl will definitely say that.
Oh, wow.
Ayos sa clues, pare.
Napaka-profound pala ng mga sinasabi ng mga TikTok girls. So, ayun. Heads up lang. Magkakaroon kami ng panibagong merch, which is yung jacket na may machong chismisan patch. So,
may seryoso? Buti pa kayo, alam nyo. Di ko alam.
Hinahype ko lang ngayon kasi currently ngayon, we're under discussion with the supplier.
Ano to? Parang speaking into existence na to.
Oo, pare. So, nakausap na natin yung mga suppliers. So, magbibigay na siya ng sample sa atin. Hopefully, this week. So,
uy, ayos. Ay, sandali. Total, nabanggit na natin si Master Hans. I-shoutout na natin yung yung podcast ni Master Hans dito sa Podcast Network Asia. Kung gusto nyong makakita ng mga magagandang dilag sa IG, follow nyo si Master Hans, yung mga following niya. Tapos makinig rin kayo sa kanyang podcast na Kapalar Hans with Master Hans Kua.
At pag pinuntahan nyo yung IG ni Master Hans, sabihin nyo, huli ka, Balbo.
Alam ko, machong chismisan brought us here.
O yung sabihin na machong chismisan brought us here pag sinabi niyo yung huli ka, Balbo na. Sabihin niyo huli ka, Balbo.
Dalagandala sinulat ni Santi, Master Hans blessing us with that people you might know. Improves your IG algorithm by tenfold.
At least meron kayo meron kayo sisihin.
Hindi lang swerte ang dala ko. Algorithm din.
Ang ganda.
Uy, okay yung ganyan ha. Nung nag-sorry ako kay Master Hans, sinwerte ako, pre.
At talaga?
Sunod-sunod ang swerte namin nun. Di ba yung episode natin with Master Hans, nag-public apology ako.
Oo. Oh.
Sunod-sunod yung mga pasyente ni Doc.
Tapos, so minalas yung mga pasyente.
Gago.
Swerte mo, malas nila. Yung mga pasyente ni Doc, dapat mag-sorry din kay Master Hans para gumaling sila. Ang ganda ng definition mo ng swerte. Ha? Swerte ako eh. Bakit? Gumami yung pasyente ng girlfriend kong doktor. Yung isang na terminal healing, mamatay na.
Akala ko swerte ko. Nagka-COVID bigla. Bigla ko kasi yung binibenta namin yung oxygen tank. Ang dami na kailangan. Ang galing.
Hindi. Yung, di ba yung sa mga fit to work? sa mga... Gago kayo. Hindi kasi di ba yung sa telemed, yung mga pagpapa-fit to work? Kay Doc Dumadaan. Kung walang
nangyari. Speaking pala, si daw, may movement daw pala na si Poblacion Girl is maging patron saint
ng
mga work from home.
Oo, nakita yung meme na yun.
Ito seryoso ah. Oh. Meron ako makilala na nagpapasalamat kay Pobla Girl. I mean, done in bad taste, pero pre, kasi di ba ma-extend yung work from home nga dahil nag-level 3 ulit. Oh. Kasi meron ng mga ready nang bumalik sa opisina ngayon 2022 eh.
Yun nga, kaya nga siya naging candidate. Kaya nga siya naging candidate for patron saint ng mga work from home eh.
Yun nga, kaya doon nagkaroon ng ng ganong movement na parang
sa pero na, siguro in closing na lang, sige. Oo. Oo, gago si Poblacion Girl. Oo, nag-break ng protocol si Poblacion Girl. Oo, kupal move yung ginawa niya na tumakas siya doon at nag-party-party. Pero hindi lahat ng nangyayari ngayon na kaya ganito yung cases natin.
Isisisi sa
kanya. Isisisi natin kay Poblacion Girl. Kasi madaming, madaming factors na, na naging cause kaya nandito tayo ngayon sa shithole na to. Ang malas niya lang, siya yung naging face. Kumbaga, siyang it's her turn. Ipinasa na ni Debold saka ni pangalan nito, si ni Senador. Harry. Hindi, yung Senador, si...
Ah, si yung, Coco.
Si Coco, pinasa na ni Coco saka ni Debold yung corona sa kanya. So isipin mo, napakaalat ni Poblacion Girl. Tatlong araw na lang pre, tapos na yung 2021 eh. Bumaserbiter pa siya as Kupal of the Year.
Oh.
Di ba? Kumbaga parang nagpakabait po ako ng buong taon, 2 days na lang, tapos na. Siguro hindi ako magiging Kupal of the Year. Eh yun, biglang pumuntok. Kupal of the Year siya.
Pero nakita mo yung picture. Kung tinanong mo,
Kupal of the Year ng 2021, automatic si Poblacion Girl yan.
Nakita mo yung picture pare.
Alin doon?
Tatawagin mo bang Kupal yun?
Well, doon sa ginawa niya ko. Ayoko na. Pass na ako dyan. Oh. Tapusin na natin to.
Pari 4,000 pala yung cases ngayong araw na to.
Oh, na. Diba? Tangin na, tatandaan ko nung bago pa lang yung COVID, takot na takot kami, 50 cases. Oh. Parang nagpapanik na kami sa opisina. Pucha pare, may 50 cases na. Oo nga, grabe. Tapos ngayon, 4,000 parang ano?
Wala.
Ayun, eto. Good point si Marky. Sipin mo, pinagtsagaan mo yung MMFF. Papalabas na yung Spider-Man ngayong January. Biglang
pero meron pa, may Spider-Man pa rin, limited capacity lang.
Okay.
So tuloy pa rin yung showing. Tiningnan ko eh, 30% sabi ni Santi. Chinek ko eh. Yun nga lang, kahirapan sa pag-schedule. Doon lang magkakaya.
Siguro doon dapat sulit yung yung movie na yun para i-risk na magka-COVID.
Oo, sulit na sulit pre. Ang dami ng spoilers na lumabas eh. Hayop na yan eh.
Tapusin na natin to. Kanina ko pa gusto tapusin to eh.
Oo, sige.
Ayun, so follow me sa _Ingomar. Tama, _Ingomar sa Twitter at Ingomar83 sa Instagram.
Ako naman po, follow nyo sa Twitter at ShowbizBro, Instagram at ShowbizBro. At yung Machong Chismisan, walang isa dulo sa Instagram. Machong Chismisan, walang isa dulo sa Twitter. Machong Chismisan, may isa dulo sa Facebook at saka sa TikTok. Tito P?
So, follow nyo ako sa Tito_P sa Instagram, saka sa Twitter, and sa Facebook, sa facebook.com/IamTitoP.
Ayun, abangan nyo pala, mag-Facebook Live kami ha. Yung special episode, Ingo and Tito P, yung Machong Chismisan reacts to
IG Reels. IG Reels muna. Yan.
Doon po yan sa Machong Chismisan YouTube page namin. I-announce na lang po namin yan.
Sa Facebook, okay. Facebook.
Hindi, sa YouTube para mag-follow sila sa YouTube natin.
Oh, sige. Tapos collab to ha?
Sama ba, hindi. Sama ba sila?
Hindi, sasama
ako. Collab siya. Sasama rin sa atin yung 3040 podcast. Yun. Para sama-sama tayo sa impyerno, pare.
Okay. Sige. Dito B, may gusto ko ba sabihin sa kanila?
Oh, honesty is the best.
Atingo.
Work hard, game harder.
At ako po pala si Makoy Pari, your showbiz blow. Lagi niyong tatandaan ng tunay na macho.
Chismoso.
Have a great day, everyone.
Bleep.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.